საკანონო წურთნები ოკუპირებულ რეგიონში ცხინვალიდან ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმის. თურქეთში ისრაელის სასარგებლო ჯაშუშობისთვის 15 პირი დააკავეს. ოზი და შერონ ოსბორნებზე ფილმს გადაიღებენ.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ხათუნა გოგაშვილთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
22 ოქტომბრის მთავარ გამოშვებას წარმოგიდგენთ. თბილისში მუშა ლიფტის შახტაში ჩავარდა არსებული ინფორმაციით შემთხვევა მშენებარე კორპუსში მოხდა. ახალგაზრდა კაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. თბილისის ცენტრში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე დაკავებული ბექალატარია კარცერში ჩასვეს ადვოკატის ინფორმაციით. ბრალდებული ნაცემია და კარცერში ჩასმაც პროცედურული დარღვევით მოხდა, რადგან წერილობით არავის განუმარტავს ამის მიზეზი და ციხის ადმინისტრაციას არც ის უთქვამს, რამდენხანს გაგრძელდება ეს სასჯელი. პარალელურად ლატარია მეოთხე დღეა შიმშილობს. ადვოკატ გიორგი ლაღიძის ინფორმაციით, ბექალატარია ციხეში აღიარებითი ჩვენების მიღების მიზნით სცემეს, მას ხელუზე დაზიანებებიც აღინიშნება, ამიტომ რადებული ომბუდსმენთან შეხვედრას ითხოვს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლატარიას გარდა შატალოვას საქმეზე დაკავებული ორივე პირი შიმშილობს. რუსთავის ციხეში პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებას მიმართავს და მოუწოდებს მის საქმეებზე სასამართლო პროცესი ჩაინიშნოს, რადგან სხდომაზე ქართველი ხალხისთვის სიმართლის თქმა სურს. 21 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა დიდი ალბათობით საქართველოსკენ მომავალ გზაზე ტრაილერში გადაღებული ვიდეო. ჩვენ მომღიმარი ვიდეოების გავრცელების ნაცვლად სხვადასხვა ეგზოტიკური ადგილებიდან ხელისუფლებას ვურჩევ და კატეგორიულად მოვითხოვ, მიმეყვანოთ თქვენს სასამართლოში, რათა ქართველმა ხალხმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ჩემგან პირველ პირში მოისმინოს სიმართლე ყველა ფერზე, თუ სიმართლის ყველაზე მეტად გეშინიათ, წერს მიხეილ სააკაშვილი Facebook გვერდზე. ტელეკომპანია იმედის ინფორმაციით კი მათ სააკაშვილის ვიდეო ექსკლუზიურად მოიპოვეს. გავრცელებული ვიდეო მასალა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა სააკაშვილის საწინააღმდეგოდ სასაუბროდ გამოიყენა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეგახსენებთ რუსთავის მ-12 პენსიურ დაწესებულებაში დაკავების დღიდან 1 ოქტომბრიდან შიმშილობს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის შოთა თუთბერიძის თქმით, ექს-პრეზიდენტის ციხის საავადმყოფოში გადაყვანა შეუძლებელია. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ყველა მსჯავრდებულის უფლებაა მოითხოვოს სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანა. ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 22 დღეა შიმშილობს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესასწავლად რამდენიმე დღის წინ ციხეში ექიმთა ჯგუფი იმყოფებოდა, მათ პრევენციული ჰოსპიტალიზაციის რეკომენდაცია გასცეს. სააკაშვილი მედიკამენტოზურ ჩარევაზე თანახმა, თუმცა შიმშილობის შეწყვეტას არ აპირებს. ადვოკატის შოთა თუთბერიძის ხმა მოისმინეთ.
მიხეილ სააკაშვილის გარდაყვანა ციხეს დანაშრულ საავადმყოფოში არის უბრალოდ შეუძლებელი, ეს არ არის მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის კაპრიზი და ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ იმას, რაც ეკუთვნით ყველა სჯავრდებულს, მათ შორის საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. ეს არის მისი გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში, სადაც მას ექნება ღირსეული და აუცილებელი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მიღების შესაძლებლობა. ჯანდაცვის თუ იუსტიციის სამინისტროს და პენფეთურის სამსახურის განცხადება იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტს გადაიყვანენ თურმე გლდანის ციხესთან არსებულ საავადმყოფოში, არის უბრალოდ აბსურდი, არავითარი დასაბუთება და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების პირდაპირ მნიშვნელობით კაპრიზის დაკმაყოფილებას. ფიზიკურად თავს გრძნობს მხნედ, თუმცა რა თქმა უნდა შიმშილობა ახდენს გავლენას მის ჯანმრთელობაზე და მისი მამოძრავებელი ძალა ამ ეტაპზე არის სწორედ ის განცდა, რომელიც მას გააჩნია ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც მან გამოხატა იმ ცნობილი ეპიზოდის დროს, როცა ფანჯრიდან დაამყარა კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და მაშინ არასრული ვერსია გავრცელდა და მე დამაბარა სრული ვერსია ან მის ფრაზა, რომელიც მან თქვა, იყო: მიყვარხართ ძალიან, მაგრები ხართ. ეს არის პრეზიდენტის ზავნილი ქართველ ხალხს. ამ ეტაპზე მას სახელი არ აღგაცებული. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ვაპირებთ ოფიციალურადაც გამოვითხოვოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. იმედი მაქვს, რომ არა, იმიტომ რომ ვიტყოდ.
ისიც
რა, ვერ გაბედე. გაბედვაზე, ვერ გაბედვაზე არ არის. საქმე არის ის, რომ პენიტენციური სამსახურის განცხადება, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს ჩვენ Facebook-ზე და მე სხვადასხვა წყაროებით, იყო თავის მართლების მცდელობა ვიღაცასთან და იმედი მაქვს, რომ ასეთად დარჩება და ამას უკან სხვა უკანონო ქმედება არ მოყვება, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს არ დაურღვევი არავითარი შინაგანაცვლება.
რეანო მობილზე უნდა. ჩა, ჩვენთვის უცნობია, დგას თუ არა რეანო მობილი და უარი ესე გითხარით რომ თვლით რომ არ არის საჭირო და აუცილებელი რეანო მობილის აქ მორიგეობა.
რეანო მობილი მორიგეობს კატასტროფის პირდაპირ და მორიგეობს თავისუფლების არყოფის დაწესებულობასთან იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება.
მესამე პრეზიდენტთა საპატიმროში მნახველების რიგი არ წყდება. მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას ელოდება ოპოზიციონერი დეპუტატი გუბა სანიკიძე. სანიკიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტთან თავის სათქმელი აქვს. პოლიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ განხორციელებულ ქმედებებში რუსული სპეცსამსახურები იყვნენ ჩართულები. პოლიტიკოსი ხელისუფლებას აფრთხილებს, რომ მესამე პრეზიდენტის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს მძიმე შედეგები მოყვება. ამ დროისათვის მიხეილ სააკაშვილთან უკრაინის რადას დეპუტატი ლიზა იასკო იმყოფება. რუსთავის მ-12 პენტენ ცივ დაწესებულებასთან კატასტროფის ბრიგადა ამობილიზებული. მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის დამძიმების შემთხვევაში ხელისუფლება მას გლდანის ციხის საავადმყოფოში უშვებს, თუმცა ამას თავად მესამე პრეზიდენტი და მისი ადვოკატები ეწინააღმდეგებიან. განაგზობთ გამოშვებას ყოფილ პოლიციას ლექსორ აფავას, რომელიც 21 ოქტომბერს დააკავებს ბრალი დღეს უნდა წარუდგინონ. უცნობია, რას მოითხოვს აღკვეთის სახით პროკურატურა. მას გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ზედავება ოჯახიც და ადვოკატიც დარწმუნებულია, რომ ეს არჩევნების მეორე ტურის წინ ოპოზიციის მხარდამჭერებზე დაწყებული შეწოლა და შურისძიებაა. მათივე თქმით, იარაღის სახლში თავად სამართალდამცველებმა ჩადეს. ადვოკატის დავით ახალაიას ხმა მოისმინეთ.
უკანონობა რაზე ახორციელდება უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას. ხიდან გამომდინარე, ლექსორ აფავა 2012 წელს დათხოვნილ იქნა უსამართლო შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, შემდგომ ეს კაცი გახდა დევნის ობიექტი და გარკვეული პოლიტიკური კუთვნილება შემდეგ მიაკუთვნა მან პოლიტიკურ გაერთიანებას ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას. არის მისი მხარდამჭერი, 2020 წელს იყო საპარლამენტო არჩევნებში, როცა თადარიგის ოფიცრებს შტაბი ჰქონდა ხომში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ჩართული არის მუნიციპალურ ორგანოების არჩევნებში სამეგრელოში და აქედან გამომდინარე მისი პოლიტიკური აქტივობა მიუღებელი გახდა ხელისუფლებისთვის.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM G.
ოპოზიციური კოალიცია მოსახლეობასთან შეხვედრებს იწყებს. ოპოზიციიდან ვიცემერობის კანდიდატებს მამუკა ხაზარაძეს და ირაკლი აბისაძეს მოუსმინეთ.
ძალიან მარტივი კითხვა არსებობს. არიან თუ არა ჩვენი მოქალაქეები ბედნიერი იმ ბოლო 9 წლის პოლიტიკით, რომელსაც ქართული ოცნება ესე თქვა ეწევა. გაიზარდა თუ არა ჩვენი ეკონომიკა? გაიზარდა თუ არა სამუშაო ადგილები? არიან თუ არა მათი შვილები კმაყოფილი იმ სწავლის ზონით, რომელიც არის? და თუ ეს ყველაფერი მათ აკმაყოფილებთ, მაშინ ისევ ქართულოს უნდა დაუჭირო მხარი. და თუ ეს ყველაფერი არ აკმაყოფილებთ, მაშინ ქვეყანას ჭირდება სასწრაფო ცვლილებები და ეს ცვლილება არ შეიძლება ისევ ერთ რომელიმე პოლუს გადავაბაროთ. გამოსავალი არის კოალიციაში, გამოსავალი არის ურთიერთკონტროლში, გამოსავალი არის შეჯერებულ პროგრამებში და ძალიან სწრაფ რეფორმებში. აი სწორედ ამის ათმელად მოვედით ჩვენ, აი ამ ჩვენ მოქალაქეებთან, ამ არაჩოლურ ადამიანებს, რომელთა კისერზეც და ხრებზე გადაიარა ამდენმა უბედურებამ, დადგა დრო გამოღვიძების, დადგა დრო გაძლიერების ამ ქვეყნის და ეს გაძლიერება და აღმავლობა დაიწყება თბილისიდან.
ნამდვილად დამარცხებულის პოზიცია, რასაც ქართული ოცნება აჟღერებს, შეუძლებელია თბილისელების უმრავლესობით მხარდაჭერ ერთიან კოალიციურ გუნდს უარი უთხრას ვინმე საკრებულოში დამტკიცებაზე. იმიტომ რომ აქ ჩვენ საუბრობთ ქალაქის ინტერესებზე. თუ თბილისელებს სურთ, რომ მათზე ზიზღის პოლიტიკის გაყოფის, დაჭერის, გარიყვის ნაცვლად ცელდებოდეს ყველა ის სიკეთე, რასაც ისინი ხელისუფლებისგან ელოდებიან, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, მოწესრიგებული პირადი სოციალური მდგომარეობა, მოწესრიგებული ქვეყანა, პროდასავლური კურსი, მაშინ ამ ყველაფერზე შემდგომ უარის თქმა საკრებულოში რა თქმა უნდა არის წარმოუდგენელი და ეს პოზიცია არის დამარცხებულის პოზიცია. ისევე როგორც დღევანდელი პრემიერის განცხადება, რომ თუ თვითმმართველობა გაიმარჯვებს და რა თქმა უნდა ისინი ხვდებიან, რომ ოპოზიცია გაიმარჯვებს, ისინი ხვდებიან, რომ ბევრ მუნიციპალიტეტში იმარჯვებს ოპოზიცია, თითქოს ხელისუფლება რამეში ხელშეუწყოს. ეს წარმოუდგენელია. უბრალოდ თავი რო დავანებოთ კანონმდებლობას და კონსტიტუციას, თუ თვითმმართველობა დამოუკიდებელია ცენტრალური ხელისუფლებისგან და ეს ანტიკონსტიტუციური განცხადება და ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილება იქნებოდა, რა მიშსაძლებელი კონდეს. პოლიტიკურად ესეც უბრალოდ წარმოუდგენელია. შეუძლებელია ღარიბაში, რომელიც ერთი ადამიანის სახური არის, თელეთავის ცხოვრება დაუპირისპირდეს ქართველი ხალხის და ადგილობრივი მოსახლეობის ნებას.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კი იმ ქალაქებში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის მეორე ტურებია ოპოზიციის კანდიდატებმა, რომც გაიმარჯონ, ცენტრალური ხელისუფლების გარეშე ვერაფერს გააკეთებენ. ამის შესახებ მან დღეს 22 ოქტომბერს სენაკში ისაუბრა, რა დროსაც სენაკის მერობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობანაყოფია გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ მას სენაკთან არავითარი შეხება არ აქვს. ირაკლი ღარიბაშვილს მოუსმინეთ.
რაც შეეხება არჩევნებს, ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ საარჩევნო შტაბთან. სენაკში ხეთ წარმოიდგინეთ, როგორი სიტუაცია გვაქვს. ერთ ხარეს გვაქვს მოცემულობა, რომ არის ჩვენი კანდიდატი ღირსეული, ახალგაზრდა, პერსპექტიული, განათლებული, წესიერი კაცი და მეორე ხარეს არის კობა ნაყოფია, სააკაშვილის მეგობარი, პირადი მეგობარი და კაცი, რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია სენაკისთვის. არაფერი საერთოდ. და არავითარი შემხებლობა, კონტაქტი, კავშირი არ ქონია სენაკის. აი რა უნდა მე ვეკითხები, ხა მე მინდა ამ ადამიანს მიმართო და სენაკელებს მიმართო უბრალოდ. რა პერსპექტივა აქვს კობანაყოფიას? რა უნდა გააკეთოს კობანაყოფია? მით უმეტეს ხელისუფლება ჩვენია, ცენტრალური მთავრობა ჩვენია. ჩვენს გარეშე ნაბიჯს ვერ გადადგამს, თეორიულადაც ვიზახით, რომ საარჩეული იყო და ჰიპოთეტურად ვიდამბობ, რომ ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში სხვა კანდიდატი რომ გავიდეს ცენტრალური მთავრობის გარეშე, პერსპექტივა არ აქვს უბრალოდ. ეს არის თავის მოტყუება. თავის დაჩაგურარი, თავის დასჯა გამოდის და მე მინდა სენაკელებს მიმართო თხოვნით. თულბა სენაკელები. ხმა უნდა მივცეთ ქართული ოცნების კანდიდატს. იმიტომ რომ სხვა შანსი, პერსპექტივა ამ ქვეყანას არ აქვს. მეორე მხარეს არის კაცი, რომელსაც
ხო
არაფერი არ გაუკეთებს სენაკელებს და ვერც გააკეთებს. ეს არის ტყუილი, დადის და ატყუებს მოსახლეობას. თუ რაიმეს გაკეთება მას უნდა და პირადად, მას ჰქონდა ამის შესაძლებლობაც და თუ ამის სურვილი ექნებოდა რეალურად, მას შეეძლო რაიმე გაიკეთებინა.
დღეს ბრიფინგი გამართა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატმა ხატია დეკანოიძემ, რომელიც პრემიერის განცხადებას გამოეხმაურა, რა დროსაც ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ რეგიონებში ოპოზიციის კანდიდატებმა, რომც გაიმარჯონ, ცენტრალური ხელისუფლების გარეშე ვერაფერს გააკეთებენ. ხატია დეკანოიძის შეფასება მოისმინეთ.
ღარიბაშვილის ეს განცხადება გულისხმობს იმას, რომ მათი შიში არის ძლიერი, არის დიდი. ჩვენ რა თქმა უნდა გავიმარჯვებთ მეორე ტურებში და ვერავითარი მათი მუქარა ვერ შეაჩერებს საქართველოს მოქალაქეების ნებას. მოვიდნენ არჩევნებზე და ხმამისცენ ოპოზიციას. ჩემო ძვირფასო მოქალაქეებო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოს ხელისუფლება, რაც არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველა, უკვე მათი განცხადებული აგრესიის ენა, სიძულვილის ენა, ძალიან კარგად დავინახეთ ამ 9 წლის განმავლობაში და მათ არაფერი აქვს შესათავაზებელი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, გარდა იმისა, რომ ეხლა აშანტაჟონ და საბუტაჟი გამოუცხადონ საკუთარ მოქალაქეებს, ეს არის განცხადებული. ამიტომ შესაბამისად, ვერაფერი ვერ შეარყეს იმ ურყევნებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ 30 ოქტომბერს ჩვენ დამაჯერებლად უნდა გავიმარჯოთ და შემდეგ ეს მისი სიტყვები, ღარიბაშვილის სიტყვები არის ძალიან კარგი ფუნდამენტი და პლატფორმა იმის, თუ რატომ უნდა იყოს ამ გამარჯვების შემდეგ ქვეყანაში ბადამდელი არჩევნა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას COVID ამბებით განაგზობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით. ბოლო კვირაში COVID-19-ის გამოვლენილი შემთხვევების გამო ქვეყნის მასშტაბით 219 სკოლა და 493 ცალკეული კლასი ფიზიკურად დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასკოლო საზოგადოებას ვაქცინაციისა და ჯანდაცვის სფეროს რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებს. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 4155 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გარდაიცვალა კიდევ 40 ადამიანი. ბოლო 7 დღის მანძილზე დადებითობის მაჩვენებელი არის 8.99%. მოუწოდებთ ხელისუფლებას არ დაუშვას სკოლების და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების დახურვა ერთობლივ განცხადებას ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციები ავრცელებენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში ეპიდვითარება ისევ უარესდება, ორგანიზაციების განცხადებით ჩნდება საფრთხე, რომ სკოლები ისევ დაიხუროს და სასწავლო პროცესი დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდეს. ერთობლივ განცხადებას 9 ორგანიზაცია აწერს ხელს. მედიცინის დოქტორი ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორი მაია ჩხაიძე აცხადებს, რომ ვინაიდან ინფიცირების საერთო რაოდენობაც გაზრდილია, ბავშვთა ინფიცირების რაოდენობამაც მოიმატა. როგორც მაია ჩხაიძე ამბობს, პანდემიის შეჩერების ერთ-ერთი მექანიზმი ნიღბის სწორი ტარებაა, თუმცა მისივე თქმით, ნიღბის ტარების პროცენტი საკმაოდ შემცირებულია. მაია ჩხაიძეს მოუსმინეთ.
მართლიანობა ორი კვირა არასაკვირველია გაზრდილია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საერთო რაოდენობა COVID ინფიცირებულების მოიმატა და პარალელურად როცა იმატებს საერთო რაოდენობა, იქ გარკვეული პროცენტი არის ბავშვები და მათი რაოდენობაც იმატებს. პანდემიის შეჩერების გზა არის რა, ნიღბის ტარება, სწორი ჰიგიენური პირობების დაცვა და ვაქცინაცია. ამ სამ პირობას თუ ვერ შევასრულებთ, რასაკვირველია, პანდემიის შეჩერება წარმოუდგენელია. ნიღბის ტარების პროცენტი ძალიან დაბალია, 45-დან 57%-ზე ავიდა და ეთრიო ძალიან დაბალია. ქუჩაში თუ როგაიბლი და თუ დააკვირდები და მე უკვე ძალიან ვაკვირდები მოსახლეობას, ნახევარზე მეტი დადის უნიკვე.
თელოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების მომწოდებლებთან ვაქცინაციის თემაზე საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრმა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით ორსულებში COVID ინფექციის მართვასთან დაკავშირებით შედგენილი რეკომენდაციები რეგიონის მეანგინეკოლოგებს და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლებს გააცნო. შეხვედრაზე განმარტეს, რომ შემცირებულია ვაქცინაციის ტემპი და გაზრდილია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ამ ფონზე. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფისთვის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება პანდემიისა და ვაქცინაციის შესახებ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორსულების ინფორმირება ვაქცინაციის შესახებ. მსგავსი შეხვედრები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ჩატარდება. ის ხო სიახლეებს გაგაცნობთ. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ფართომასშტაბიანი სამხედრო წურთნები მიმდინარეობს. ძლიერი აფეთქებების ხმა ცხინვალიდან ყოველდღიურად ისმის. ოკუპანტების უკანონო წურთნების გამო სოფელ ერგნეთის მცხოვრებლებს გამუდმებული შიშის ქვეშ უწევთ ცხოვრება. ადგილობრივები ოკუპანტების გააქტიურებას თვითმართველობის არჩევნებს უკავშირებენ და ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. ოკუპირებულ რეგიონში უკანონო წურთნების ფაქტს ადასტურებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც. სუსი უკანონო სამხედრო წურთნებზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას აკისრებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ათენში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს. ქართულმა დელეგაციამ შეხვედრა საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართა, სადაც საუბარი ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას შეეხო. დღის განმავლობაში იგეგმება ორმხრივი აუდიენციები ბრიტანეთის, ფინეთის და ლატვიის პარლამენტების სპიკერებთან. კოლეგები ევროინტეგრაციის პროცესში არსებული მხარდაჭერის საკითხებს განიხილავენ. დღეს უსრულდება ევროპის საბჭოს კონფერენციაც პანელური დისკუსიით ევროპის მოქალაქეების საერთო მომავალი. კახა კუჭავას მოუსმინეთ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ საბერძნეთისგან იმ გზაზე, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული არჩევანი. ჩვენ ნამდვილად ჭირდება ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა საქართველოს ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ მის მომავალ ვიზიტზე, რომელიც ნოემბერში გაიმართება საქართველოში, და იმ საერთო გეგმებზე, რომელთაც ჩვენი ორი ქვეყანა რა თქმა უნდა სტრატეგიულად გააგრძელებს მუშაობას. საქართველოს ძალიან დიდი დიასპორა საბერძნეთში ცხოვრობს და რა თქმა უნდა ამ საკითხებსაც შევეხეთ.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
ხამოშობას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის ეროვნულმა სადაზვერო ორგანიზაციამ ისრაელის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის 15 პირი დააკავა. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქული გამოცემა ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, თურქეთის ეროვნულმა სადაზვერო ორგანიზაციამ სპეცოპერაცია თურქეთის 4 პროვინციაში 7 ოქტომბერს ჩაატარა. სპეცოპერაციის შედეგად მათ ისრაელის მოსაძე მომუშავე 5 ქსელი გამოავლინეს. არსებული ინფორმაციით, დაკავებული პირები ისრაელის საგარეო დაზვერვის სამსახურს თურქი და უცხოელი სტუდენტები შესახებ ინფორმაციას გადასცემდნენ. როგორც თურქული გამოცემა იუწყება, ისრაელის დაზვერვა განსაკუთრებით იმ სტუდენტებით იყო დაინტერესებული, რომლებსაც მათი აზრით მომავალში თავდაცვითი მრეწველობის სექტორში დასაქმების შანსი ჰქონდათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-მექსიკოს შტატში ვესტერნის გადაღებისას ჰოლივუდის პოპულარულმა კინომსახიობმა ალეკ ბოლდუინმა თოფის გასროლით შემთხვევით მოკლა ოპერატორი და მძიმე დაჭრა რეჟისორი. ოპერატორი უკრაინაში დაბადებული და საბჭოთა კავშირში გაზრდილი 42 წლის ჰალატინ ჰაჩინსია. რეჟისორი ჯოელ სოუსი მძიმე მდგომარეობაშია. საავადმყოფოში ინციდენტი გადაღებისას მოხდა, როცა ბოლდუინს უნდა გაესროლა ფუჭი ტყვეებით დატენილი თოფიდან. ზუსტად რა მოხდა და როგორ აღმოჩნდა თოფში საბრძოლო ტყვეები, პოლიციამ უნდა გამოიძიოს. გადაღებები შეჩერებულია გამოძიების დასრულებამდე. ოქროს გლობუსის და ემის ლაურეატი ბოლდუინი პოლიციამ დაკითხა, ბრალდება ჯერ არავისთვის წაუყენებიათ და არავინ დაუკავებიათ. გაზეთმა გამოაქვეყნა შეძრწუნებული ბოლდუინის ფოტოები. გაზეთის ჟურნალისტის თქმით, მან ნახა, როგორ ტიროდა ბოლდუინი პოლიციელებთან საუბრის შემდეგ. კინოგადამღების ჯგუფი იღებდა ფილმს ჟანგი სანტა ფესთან. ალეკ ბოლდუინი არამხოლოდ მთავარ როლს ასრულებს, ის ფილმის პროდიუსერიც არის. ის თამაშობს ცნობილი დამნაშავის ჰალანდ რასტის როლს. სცენარის თანახმად მის შვილიშვილს ბრასდებენ შემთხვევით მკვლელობაში და სასიკვდილო განაჩენი გამოაქვთ. რასტი მიემგზავრება კანზასში, რათა ის ციხიდან იხსნას. ჰაჩინსმა კიევის უნივერსიტეტში საერთაშორისო ჟურნალისტიკა ისწავლა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკას მისდევდა. მოგვიანებით უკვე დასავლეთში არაერთი ფილმის მთავარ ოპერატორად მუშაობდა. ლატვიის მარეგულირებელმა კომისიამ პირველ ბალტიურ არხს მაუწყებლობა აუგრძალა. აღნიშნული არხი რუსული პირველი არხის გადაცემების ტრანსლაციას თავაზობდა მაყურებელს. როგორც ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიაში განაცხადეს, პირველი ბალტიური არხისთვის ლიცენზიის გაუქმება ევროპული კანონმდებლობის დარღვევას უკავშირდება, მათ შორის სხვა მაუწყებლების გადაცემების ეთერში გაშვება. ამასთან, ლატვიური კანონით მაუწყებელი ვალდებულია მის მიერ ეთერში გაშვებული პროდუქციის 51% ევროპული იყოს, რაც ასევე არ აღმოჩნდა და სული. კიდევ ერთი დარღვევა უკავშირდება ადამიანების ჯანმრთელობას, რადგან ერთ-ერთ გადაცემაში ნათქვა მიიყო, რომ კორონავირუსი გადამდები არ არის. ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებით პირველი ბალტიური არხის მაუწყებლობა 26 ოქტომბერს უნდა შეწყდეს. პენტაგონში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ზებგერითი იარაღის 3 წარმატებული ცდა ჩაატარა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ცნობით, ზებგერითი რაკეტის კომპონენტების პროტოტიპის 3 წარმატებული ცდა 21 ოქტომბერს ვირჯინიის შტატში მდებარე ნასას კოსმოდრომზე ჩაატარეს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამოცდა მაჩვენა ზებგერითი ტექნოლოგიის შესაძლებლობები რეალურ გარემოში. კონკრეტულად რა კომპონენტები გამოცდადეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენტაგონი არ აკონკრეტებს. სააგენტო როიტერის ცნობით, გამოცდა იმავე დღეს ჩატარდა, როდესაც ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ ჩინეთის მიერ ზებგერითი იარაღის განვითარებაში მიღწეული წარმატების გამო შეშფოთება გამოთქვა. მანამდე ბრიტანულმა გამოცემა Financial Times-მა გაავრცელა ცნობა, რომ ჩინეთმა ზებგერითი იარაღის 20 ჩაატარა. პეკინში ეს ინფორმაცია უარყვეს. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში შეათანხმეს რუსეთის მხრიდან სხვადასხვა ფრონტზე ნებისმიერი პოტენციური თავდასხმისგან თავის დაცვის გეგმა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მთავარი მიზანი კვლავაც არის მოსკოვის შეკავება, მიუხედავად იმისა, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ჩინეთის მოქმედებებს. ნატოს სტრატეგია, რომელსაც კონფრონტაციული ხასიათი აქვს, მიმართულია ნებისმიერი სინქრონული თავდასხმისთვის მზადყოფნისთვის ბალტიისა და შავი ზღვების რეგიონებში, რაც შეიძლება მოიცავდეს ბირთვული არახს, კომპიუტერულ ქსელებში შეღწევას და შეტევას კოსმოსში, წერს როიტერი. ციტატა: ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი კავშირის გამყარებას, ვიყენებთ რა საუკეთესო და მოდერნიზებულ გეგმებს, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც მონაწილეებმა ასევე შეათანხმეს $1 მილიონი მოცულობის საწყისი დაფინანსება ახალი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებისთვის. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მხრიდან თავდასხმას არ მიიჩნევენ გარდაულად. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დონემ კიდევ უფრო დაბლა დაიწია მორიგი დაპირისპირების შემდეგ, რის შედეგადაც ნატოში კრემლის წარგზავნილებს აკრედიტაცია ჩამოერთვათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის თანახმად, ვაშინგტონს მტკიცედ აქვს განზრახული დაიცვას ტაივანი თუ ამ კუნძულოვან სახელმწიფოზე ჩინეთის მხრიდან თავდასხმა განხორციელდება. ამის შესახებ ჯო ბაიდენმა ბალტიმორში ტელეკომპანია CNN-ის მიერ ორგანიზებულ საზოგადოებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, როდესაც ამერიკის ლიდერს შეკითხვა დაუსვეს იმის თაობაზე, დაიცავს თუ არა ამერიკა ტაივანს ჩინეთის მხრიდან თავდასხმის შემთხვევაში. დიახ, ამერიკას აქვს ამის გაკეთების ვალდებულება, აღნიშნა ჯო ბაიდენმა. ბოლო კვირებში პეკინმა ათეულობ მეშვეობით საბრძოლო თვითმფრინავი გაგზავნათ აივანის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მოქმედების ზონაში, ხოლო ჩინეთის ლიდერმა გარდაუვალი უწოდა ჩინეთისა და აივანის შეერთებას. ჯო ბაიდენის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ალბათობა ჩინეთიდან მომდინარე ესკალაციის საფრთხისა, მას არ აქვს ჩინეთთან მოსალოდნელი წინასწარ გამისნული სამხედრო კონფლიქტის შიში. და ბოლო ინფორმაცია შოუ-ბიზნესის მოყვარულთათვის. როკის ლეგენდის ოზი ოსბორნისა და მისი ცოლის, მუსიკალური მენეჯერი შერონ ოსბორნის ცხოვრებაზე ფილმს გადაიღებენ. ჯერ ისევ დაუსათაურებელ პროექტზე, რომელიც ბიოგრაფიული დრამა იქნება, პოლიგრამ ინტერტეინმენტი იმუშავებს, სცენარს კი ოსკარის ნომინანტი ლი ჰოლი დაწერს. ნაწარმოების სიუჟეტი ძირითადად ოზისა და შერონის ხანგრძლივ ურთიერთობასა დაეფუძნება. ოჯახისადმი საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 2002 წელს MTV-მ სატელევიზიო რეალითი შოუ ოსბორნები დაიწყო. ჩვენი ურთიერთობა დროდადრო ბობოქარი, არა ნორმალური და საშიშიც კი ხდებოდა, თუმცა ერთმანეთთან ჩვენმა უკვდავმა სიყვარულმა გაგვაჩერა, ამბობს შერონი. მოხარულები ვართ, რომ Sony Pictures-თან და პოლიგრამთან თანამშრომლობით ჩვენი ისტორიის ეკრანზე გაცოცხლება შევძლებთ. წყვილის შვილები ჯეკ ოსბორნი და ემი ოსბორნი თავიანთი საპროდიუსერო კომპანია ოსბორნ მედიათი ასევე ჩართულები იქნებიან პროექტზე მუშაობის პროცესში. კომპანიამ ოზი ოსბორნზე უკვე შექმნა ორი დოკუმენტური ფილმი, ღმერთმა დალოცოს ოზი ოსბორნი და ბიოგრაფია ოზი ოსბორნის 9 სიცოცხლე. ცხადია, ფილმში განსაკუთრებული როლი ექნება მუსიკასაც. კინოსურათისთვის სიმღერებს ოზის ბენდი, ბლეკ საბატისა და მომღელის სოლო რეპერტუარიდან შეარჩევენ. აღსანიშნავია, რომ დიჰოს ეკუთვნის ელტონ ჯონზე გადაღებული ბიოგრაფიული ფილმის როკეტმენისა და ბილი ელიოტის სცენარებიც. სწორედ ამ უკანასკნელისთვის წარადგინეს იგი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე. ასე გახდა 22 ოქტომბრის მთავარი ახალი ამბები. საინფორმაციო გამოშვების მოსმენა თქვენ 19 საათზე შეგიძლიათ. მანამდე კი მსოფლიო ამბები გელოდება ზუსტად 18 საათზე ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. უფრო მეტი ახალი ამბავი კი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე hereti.fm.com. მთავარ გამოშვებაზე ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორის პოთან გიორგი პაკო პოპიაშვილი გახდათ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.